17. Europarlamentarci podigli ruke za ulazak Hrvatske u Schengen.
Well done, Croatia. This is a historic vote and a historic moment.
Taktička zamka ili stvarno povlačenje, Rusi izvode manevre oko Hersona. Radnice Požeške Orljave prosvjedovale pred Banskim dvorima, traže isplatu otpremnina. Kraljice šoka, drugi krug natjecanja otvaraju protiv Slovenije, nastup Gvardiola u Katru nije pod upitnikom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam večer. Važan dan za našu zemlju. Velikom većinom glasova zastupnici u Europskom parlamentu potvrdili su da Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za ulazak u Schengen. To je pretposljednje zeleno svjetlo jer još preostaje samo potvrda Vijeća EU-a koja se očekuje početkom prosinca. Nakon te potvrde ulazimo u Schengen s 1. siječnjem iduće godine.
Nakon što smo uspješno ispunili 281 preporuku u 8 područja što nas je kvalificiralo za ulazak u šengenski prostor, još smo jedan korak bliže punopravnom članstvu. S 534 zastupnička glasa izglasano je mišljenje Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća EU-a za primanje Hrvatske u šengenski prostor. 53 zastupnika su bila protiv, a 25 ih je bilo suzdržano. Dvoranom se prolomio pljesak, a čestitke nam je uputila i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.
Well done, svaka čast Hrvatska. Ovo je povijesno glasovanje u povijesnom trenutku. Čestitam.
Premijer Andrej Plenković rezultate dočekao na sjednici vlade, pa iskoristio priliku kako bi zahvalio svim akterima u ovome procesu i pritom istaknuo kako će pristupanje eurozoni i Schengenu najviše koristiti hrvatskim građanima i gospodarstvu.
Parlament i njegova potpora je tu uz nas. Krećemo prema završnim koracima konačnog usvajanja na razini Vijeća Europske unije. S tim će Hrvatska uz ove već donesene odluke u vezi članstva u europodručju zaokružiti dva cilja dublje integracije, dakle i šengenski prostor i europodručje od 1. siječnja.
Ovo je satisfakcija za sve ono što se radilo, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Prošli smo kroz različite faze i kroz fazu skepse i kroz fazu kritike i sada priznanja onoga što smo napravili na tom putu i kad je u pitanju zaštita vanjske granice Europske unije, kad je u pitanju povišenje standarda zaštite ljudskih prava, kad su u pitanju migranti, odnosno migrantska populacija. Hrvatska je tu napravila više nego bilo koja druga država članica.
Veliku ulogu je odigrao i izvjestitelj Europskog parlamenta za ulazak Hrvatske u Schengen, Paolo Rangel, koji je potvrdio kako se Europski parlament u potpunosti slaže da se ukidanje kontrola na unutarnjim granicama mora provesti do kraja ove godine.
As the youngest EU member state.
Kao najmlađa država članica, Hrvatska treba poslužiti kao inspiracija ostalim državama u regiji. Pokazala je da je moguće za bilo koju novu članicu da se u potpunosti integrira u našu europsku obitelj. Parlament vam želi reći i ja vam želim reći.
I want to say, dobrodošli u Schengen.
Krećemo tako prema posljednjoj stanici, a to je Vijeće Europske unije, koje će početkom prosinca donijeti konačnu odluku o ukidanju unutarnjih kontrola i uživanju slobode kretanja. Ako sve bude po planu, 1. siječnja postajemo punopravna članica Schengena. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Nakon jučerašnje objave Rusije da povlači svoje trupe iz Hersona, oči svijeta uprte su u tu ukrajinsku regiju. Je li riječ o taktičkoj zamci ili stvarnom povlačenju, mnogi se još uvijek pitaju. Nagađa se i o broju stradalih vojnika, ali i civila od početka rata u veljači.
Iako je prije nešto više od mjesec dana Rusija objavila kako pripaja 4 ukrajinske regije, među kojima i Herson, danas je spomenuta regija ponovo slobodna. Ruske trupe najavile su povlačenje. General Sergej Surovikin predložio je da se povuku sa zapadne obale rijeke Dnjepar.
Ovo nije laka odluka, ali najvažnije je da spasimo živote naših ljudi i borbenu spremnost naših snaga. Držanje vojske na obali na ograničenom području je bez perspektive. Osim toga, dio snaga će biti oslobođen i moći će se koristiti za ofenzivu u drugim smjerovima specijalne vojne operacije.
Takav prijedlog potvrdio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu, te naredio svojim trupama da se povuku. Ako je informacija o povlačenju istinita, to bi mogla biti prekretnica u daljnjem tijeku rata. Unatoč tome, Ukrajinci su oprezni jer bi mogla biti riječ o taktičkoj zamci, predsjednik Volodimir Zelenski.
Potrebno razumijeti, nitko ni zvitki prosto...
Morate shvatiti, nitko ne pobjegne tek tako. Neprijatelj nam ne donosi darove, ne čini geste dobre volje. Borimo se, na putu smo prema gore. I kada se borite, morate shvatiti da je svaki korak uvijek otpor neprijatelja. To je uvijek gubitak života naših heroja. Stoga se krećemo pažljivo, bez emocija, bez nepotrebnog rizika. U interesu oslobođenja cijele naše zemlje, kako bi gubici bili što manji.
Naše zemlje i щоб втрати були якнайменше.
Na odluku o ruskom povlačenju osvrnuo se i šef NATO saveza Jens Stoltenberg, koji kaže kako je to dio cjelokupne slike koju svijet gleda proteklih nekoliko mjeseci. Rusija je potpuno izgubila zamah, dodao je.
Bili su prisiljeni odreći se teritorija, ali ne bismo trebali podcijeniti Rusiju. Oni još uvijek imaju sposobnosti, još uvijek imaju snage i također imaju snage i mogućnosti te mogu napasti ukrajinske gradove. Vidjeli smo dronove, napade na energetsku infrastrukturu, raketne napade. To pokazuje da Rusija još uvijek može nanijeti mnogo štete Ukrajini.
Stoltenberg je zaključio kako će u nekom trenutku sigurno biti potrebni razgovori za rješavanje ovog rata. Ipak, dodaje da je ono što Ukrajina može postići za pregovaračkim stolom usko vezano s njihovom snagom na bojnom polju. Pregovorima se nada i predviđa ih i američki general Mark Miley, koji je istaknuo kako je od početka rata ubijeno ili ranjeno oko 100.000 vojnika sa svake od zaraćenih strana. Uz to govori i o 40.000 ubijenih ukrajinskih civila. Nada se da će razmjeri žrtava Moskvu i Kijev uvjeriti u pregovore. Brojke koje je on naveo, nijedna strana ne želi potvrditi. U posljednjim izvještajima iz kolovoza i rujna, Ukrajina spominje oko 9.000 ubijenih vojnika, a Moskva nešto manje od 6.000. Spomenimo i da je idućeg tjedna summit zemalja G20 koji će se održati na Baliju, a Rusija je potvrdila da Vladimir Putin neće sudjelovati, već će ih predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Navode da se ipak razrađuje format Putinovog sudjelovanja, pa je moguće da se okupljenima obrati putem video veze. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Radnici Požeške tvornice Orljava i Novi sindikat pred Banskim su dvorima prosvjedovali protiv vlade kao bivšeg vlasnika tražeći isplatu otpremnina. Primio ih je ministar Ivan Paladina. Iako su zadovoljni sastankom, kažu da neće odustati dok ne dobiju ono što su zaradili.
Orljava je prije godinu i pol završila u stečaju, a vlada je glavni krivac u cijeloj priči, smatraju prosvjednici. Radnice su ogorčene.
Zato smo ovdje došle, danas je Markov trg. Da kažemo da ne odustajemo, borit ćemo se da posljednje kapi krvi za našu kunu koju smo krvavo zaradili u našoj Orljavi. I ne predajemo se. Ako je pravo, doći ćemo opet, ako treba vodit ćemo šator na Markovom trgu ovdje.
Tako je.
Da bi dobili naše.
Jedna od radnica Lucija Čišković koja je u Orljavi provela 32 godine izrazila je ogorčenost. Te je rekla kako radnice ne traže milostinju, već ono što im pripada, što su pošteno zaradile.
Bili smo na minimalcu. To nisu veliki novci, nama otprilike po 22.000 kuna pripada. Ne milioni, nisu to neki milioni. Mi nakon godinu i nešto dana te novce nismo ni vidjeli. Stečaj je proveden, prodaje se imovina, košulje se prodaju koje smo sašili, mi kune nismo vidjeli. Sad nam ističe i pravo s biroa, tu smo dobivali 1750 kuna, šta je to na današnje vrijeme? Ništa.
Novi sindikat koji u njihovo ime pregovara s vladom prije mjesec dana je vladi poslao pismo za preuzimanjem odgovornosti i isplati neisplaćenoga. No odgovora do sad nije bilo. Resorni ministar Ivan Paladina je prosvjednike danas ipak primio. A predsjednik novog sindikata Mario Iveković poručio je da neće odustati dok se ne isplate otpremnine.
Upozorili smo ga da se vremena mijenjaju. U zadnjih 10 godina na razini EU donose se nove direktive koje govore o socijalnoj odgovornosti, o korporativnoj odgovornosti, pa to se odnosi i na vladu kada je vlasnik, ne samo na nekakve zle poslodavce. Nažalost i naša vlada ispada zao poslodavac. Znači i na njih se odnosi. Ako im treba nekakav osnov za neki zakon, neka samo čitaju te direktive gdje se govori o odgovornosti vlasnika za potraživanja radnika.
Za Medija servis Josipa Galić.
Otpremnine radnica Orljave nisu se spominjale na sjednici vlade, ali je barem jedna druga grupa građana dobila dobre vijesti. Riječ je o udomiteljima čije naknade od iduće godine rastu na 70 eura. Nakon 16 godina vlada je usvojila i novi zakon o sportu.
Novim zakonom o sportu ispravljaju se nedostaci i manjkavosti drugih zakona, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak i izrazio zadovoljstvo što je u prvom čitanju bio dobro prihvaćen i dobro ocijenjen.
Uvode se i velike novine kroz uvođenje nacionalne sportske stipendije za vrhunske sportaše prve do treće kategorije, uvodi se plaćanje obveznih doprinosa za sportaše prve kategorije, uvodi se usklađivanje trajnih novčanih naknada za sportaše osvajače olimpijskih, a ispravlja se i nepravda prema trenerima tih sportaša. Prepoznata je potreba potpore sportu na lokalnoj razini od strane središnje države, kao i stalni problem sa nedostatkom postojeće sportske infrastrukture. Kroz kategorizaciju sportova i kriterije za sve javne potrebe u sportu osigurat će se još kvalitetnija i bolja skrb o svim segmentima hrvatskog sporta.
Napomenuo je i da će, zahvaljujući vladi, iduće godine prvi puta sredstva izdvojena za sport prijeći pola milijarde kuna. Premijer Andrej Plenković.
Mislim da su tu posebno afirmativno primili sadržaj ovoga zakona i sportaši i treneri, jer smo napravili iskorake koji su oni dugo čekali.
Nadalje, vlada je usvojila odluku kojom će se od iduće godine podignuti osnovica za izračun naknade za udomitelje i za opskrbnine s postojećih 500 kuna. Državna tajnica Margareta Mađerić i premijer Plenković.
Predlaže se povećanje visine osnovice u iznosu od 527,42 kune ili 70 eura.
Tu dajemo dodatni iskorak za 2504 udomitelja i 5838 korisnika udomiteljskoj obitelji i to je nastavak povećanja financijskih sredstava na području udomiteljstva.
Usvojene su izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Propisuje se prije svega smanjenje praga obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama sa 200 tisuća kuna na 10 tisuća eura. Potom smanjenje praga za provođenje dubinske analize povremenih transakcija koje se ne obavljaju u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa, također na 10 tisuća eura. I registracija pružatelja usluga povezanih sa virtualnom imovinom u registar koji će voditi HANFA, te suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine.
Predstavio je izmjene ministar financija Marko Primorac i naglasio da će na ovaj način osigurati daljnje jačanje preventivnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Hrvatskoj. Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Javna tribina naziva bolje građanski tulum nego politički zulum, odnosno zulim, koju su željeli organizirati vijećnici liste Vrimeje iz općine Seget. Odgođena je zbog prijetnji organizatoru, ali poručuju kako ne namjeravaju odustati od prokazivanja korupcije.
Fokus tribine u Segetu je, kako sam njen naziv kaže, bio na uhićenom HDZ-ovcu i bivšem načelniku Segeta Vinku Zulimu. Nezavisnom vijećniku liste Vrime Anti Baradi su zbog organiziranja tribine upućene prijetnje, a pred kućom ga je dočekao i grafit. Sve je prijavio splitskoj policiji.
Pred obiteljskom kućom gdje živim me dočekao ovaj grafit na kojem piše Barada komunjaro, Vinko će te koštat glave. Ovo je po meni neuspjela metoda zastrašivanja, ali je to metoda koja me natjerala samo da idemo još jače do kraja.
Baradin kolega Luka Jandrić rekao je kako je modus operandi vlasti u općini Seget fiktivni računi i kupovina. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića za koje kaže da je Zulimov zaštitnik. Isto je rekao i za šefa splitsko-dalmatinskog HDZ-a Antu Sanadera kojeg je također optužio za korupciju.
1,5 milijuna na nepostojeće reciklažno dvorište otišlo na projektnu dokumentaciju. Preko 2 milijuna kuna otišlo na projektnu dokumentaciju za dvoran koja ne postoji. Preko 1,000,000 kuna otišlo na nadogradnju škole koja ne postoji, a to je samo vrh sante leda. Milijuni kuna nestaju, s novcem se radi što god se želi.
Ante Sanader, Vinko Zulim je bio njega desna ruka.
To su ključne stvari. Mi čak imamo nekakve priče da su Segetu vjetrenjače građene i da je Ante Sanader tu uzeo dio kolača.
Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević rekao je kako je vlast u Segetu pokazala da ih se boji jer bi ih u suprotnom ignorirali.
Sve ovo ne treba ih obeshrabriti. Ovo je jedan plus za njih u kontekstu da očito rade dobro, da čačkaju točno tamo gdje bi trebali čačkati, da nađu netransparentno trošenje novca, da prekinu određene tokove novca koji su iz javnog se prelivali u privatno.
Od organiziranja javne tribine neće se odustati, te će zahtijevati da se održi tamo gdje su i namjeravali, a to je u zgradi općine. Za Medija servis Jura Koprek.
Iz Splita selimo u Zagreb. Sjednicu gradske skupštine obilježile su oporbene kritike na račun izvještaja o izvršenju proračuna, a gradonačelnika su ispitivali o kreditu holdingu te smradu na Jakuševcu.
17. sjednica Zagrebačke gradske skupštine počela aktualnim satom i zastupničkim pitanjima. Nenad Predovan iz Stranke rada i solidarnosti pitaju gradonačelnika jesu li znali za kamate famoznog kredita od 1.800.000.000 kuna.
Jeste li vi ili netko iz vaše ekipe pratili kretanje Euribora do 25. kolovoza 22. kad ste zaključili pregovore s bankama? Jeste li se interesirali što će biti s Euriborom? Gradonačelniče, kome ste vjerovali kad ste se zadužili s kamatom koja na dnevnoj razini povećava iznos duga za 2 milijuna kuna?
Gradonačelnik Tomašević u odgovoru je podsjetio Predovana na razloge kredita.
Znači od 5 milijardi kuna duga Zagrebačkog holdinga, mi smo to morali refinancirati. Znači mi ćemo vraćati novac koji ste vi potrošili, samo što smo tražili više vremena za to, a tražili smo 11 godina da bi ga mogli otplatiti jer ste ga vi sumanuto potrošili. Doista je vaš klub zadnji, ali zadnji, koji bi trebao postavljati pitanja na temu refinanciranja duga koje ste nam vi ostavili u nasljeđe.
Mostov Slaven Dobrović postavio je pitanje pojačanog smrada oko Jakuševca, za koje tvrdi da je posljedica većeg dovoza bio otpada, a ne svinjogojskih farmi, kako tvrdi gradonačelnik.
Jeste li svjesni da ste upornim ulaženjem u stupanje snagu odluke o novom načinu prikupljanja bez izgradnje infrastrukture u stvari izložili grad riziku i bitnom smanjenju kvaliteta življenja kojem je izloženo jako puno ljudi ovisno o vjetru?
Tomašević je odgovorio.
Ako treba, uzet ćemo vanjsku firmu koja će to ispitati i utvrditi zbog čega dolazi do povećanog broja pritužbi oko neugodnog mirisa. Od čega ne bježimo i to ćemo riješiti. A što se tiče kompostane, za svaki slučaj idemo i sa algama i mikroorganizmima od ovog tjedna. I sa drvnom masom da bi stabilizirao biootpad od ovog tjedna. I sa prekrivkama od početka sljedećeg tjedna.
A zbog smrada su pred skupštinom prosvjedovali iz inicijative za Jakuševec, Renata Bedeković.
Dva mjeseca već širi se nesnosan smrad na odlagalištu, odnosno bio otpad se vozi, kontaminirani bio otpad se vozi na odlagališta gdje se preko noći tako ostavlja otvoreno bez da se zatrpava zemljom.
Šef Zagrebačkog HDZ-a i gradski zastupnik Mislav Herman na raspravi o izvršenju proračuna ponovio je da gradska vlast ne prikazuje stvarno stanje.
Gradski proračun isključivo generira manjak, odnosno nepodmirene obveze koje će se prenijeti na 2023. u znatno većem iznosu. Vidimo kako se očigledno spretno friziraju brojke.
Šef Zagrebačkog HDZ-a i gradski zastupnik Mislav Herman na raspravi o izvršenju proračuna ponovio je da gradska vlast ne prikazuje stvarno stanje. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Kraljice šoka, drugi će krug europskog rukometnog prvenstva otvoriti protiv Slovenije od 18 sati. Dvije su to reprezentacije koje se odlično poznaju, tajni nema, pa će biti vrlo važno kako će koja ekipa ući u utakmicu. Izbornik Hrvatske Nenad Šoštarić.
Mi se znamo u detalje, poznajemo se, nekih velikih taktičkih iznenađenja ne može biti ni s jedne ni s druge strane. Treba ostaviti srce na parketu, treba dati sve od sebe i nadati se da je to dovoljno za jedan dobar rezultat.
Reprezentativka Stela Posavec.
Ostvarili smo taj glavni cilj, to je bio da prenesemo dva boda u drugi krug i to smo uspjele. Pobijedili smo Mađarice, što nam je bila jako važna utakmica, neriješeno sa Švicarskom, ali dva boda su tu i to je stvarno najbitnije. Iako smo imali nesreću s ozlijeđenim igračicama, nismo u punom sastavu, ali svaka cura koja je tu bori se i daje maksimalno od sebe.
Hrvatska i Slovenija igrale su do sada 5 puta na velikim natjecanjima ili kvalifikacijama za njih. Hrvatska ima 3, a Slovenija 2 pobjede. Stoper Vatrenih Joško Gvardiol ozlijedio se sinoć u bundesligaškoj utakmici njegovog Leipciga i Freiburga. A iako je sudar sa suigračem Orbanom izgledao ružno, te su se s pravom hrvatski navijači izbornik Zlatko Dalić uplašili da će stoper Vatrenih propustiti svjetsko prvenstvo, Leipzig je to demantirao priopćenjem. Joško Gvardiol je tijekom utakmice protiv Freiburga pretrpio lom nosa. Operacija mu nije potrebna, a njegov nastup na svjetskom prvenstvu nije ugrožen. Poruka je iz njemačkog kluba. Podsjetimo, Vatreni mundijal otvaraju 23. studenog protiv Maroka. Kad smo kod nogometa, recimo da su odigrane tri utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Lokomotiva je u gostima s 1-0 bila bolja od Bjelovara. Osijek je kod Varaždina pobjedio s 2-1, a Šibenik je na Šubičevcu pobjedio Goricu s 2-0. Posljednju utakmicu osmine finala igraju Split i Dinamo 14. veljače iduće godine. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras gostuje kod Austrije u predkvalifikacijama za Euro 2025. godine. Meč u Gracu počet će u 20:20, a Hrvatska traži treću pobjedu u predkvalifikacijama jer dosad su pobjedali Poljsku u gostima te Švicarsku na domaćem terenu. Do eventualnog trećeg uspjeha u ovim predkvalifikacijama vodit će ih vršitelj dužnosti izbornika Aleksandar Petrović. Nakon ove utakmice hrvatski košarkaši u nedjelju u Draženovom domu igraju protiv Poljaka. Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Martić i drugi njemački reket Liz otvorit će susret do igravanja Billie Jean King Cupa u Rijeci u petak u 16 sati. Nakon Martić i Liz na igralište će Dona Vekić i Jule Niemeyer, a u subotu raspored je obrnut. Martić protiv Niemeyer, Vekić protiv Liz, te na kraju Ana Konjuh i Petra Martić protiv Ane Lene Fritzam i Laure Sigemund. Za kraj recimo da je organizacijski odbor ovogodišnjeg malonogometnog turnira Kutija Šibica odlučio slijedom velikog interesa i pristiglih zahtjeva za dodatnim prijavama dužiti prijave na turnir za još 2 dana, pa će tako svi oni koji nisu stigli do sada ipak dobiti priliku prijaviti svoje ekipe tijekom ovog petka i subote. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, europarlamentarci podigli ruke za ulazak Hrvatske u Schengen.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.